kaso, bagamat sinasabing mayroong pag-iisip, ay hindi nangangahulugan na magagawa nitong bumuo ng layunin at dahilan sa kanyang mga ginagawa. Ang kulay na puti at itim ay maaaring kanyang nakikita, subalit hindi niya mabibigyan ng kahulugan at pagpapaliwanag. Ang mga bulaang propeta ay maaari nating ihambing sa mga aso na hindi nakauunawa ng tama at mali. Ang kanilang pananatili sa isang lugar ay nangangahulugan ng panganib sapagkat ang buhay ng mga tao ay malalason ng kanilang makamandag na katuruan. Ang Israel ay binalot ng maraming mga bulaang propeta na siyang nagpahayag ng maling pag-asa sa bansa. Inakala ng mga mamamayan na ang pahayag ng mga bulaang propeta ay totoo, kung kaya't hindi sila nakinig sa tunay na sugo ng Panginoon. Ang ganitong uri ng kalagayan ay nagpapatunay lamang na ang karamihan ay hindi nangangahulugan na tumpak na katotohanan. Sapagkat maging ang Panginoong Yesus ay nag-iisang humarap sa hukuman ni Pilato, bagamat siya ay walang kasalanan. Ang mensahe na ating mapapakinggan sa mga sandaling ito ay nagpapakita ng maliwanag na panganib kung ang bayan ay masasakop ng mga bulaang tagapahayag. Kung kaya't ang pagkakaroon ng matibay na pananalig sa salita ng Diyos ay kinakailangan upang ang bayan ay maligtas. Narito po minsan pa ang mensaheng ihahatid ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Ezekiel, 12:13. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kapag propeta ng Diyos ang nagsalita, walang pagsalang mangyayari nga. Maraming propeta ang madaya, ang salita nila'y hindi tama. Sabi ni Jesus, huwag kang palilindan, marami ang nagpapanggap at kayo'y ililigaw, ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan. Marami ang nagpapanggap at kayo'y ililigaw, ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan. Wika ni Jesus, huwag kang palilindan, marami ang nagpapanggap at kayo'y ililigaw, ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan.
Hahanguin po natin sa oras na ito ang ating pag-aaral at pagbubulay dito sa aklat sang ayon kay Propeta Ezekiel sa kabanatang 12:13. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang paksa ng ating pag-aaral at pagbubulay ay hahanguin po natin sa 2 kabanata sang ayon sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ang 12 kabanata ng Ezekiel ay naglalaman ng mga pahayag tungkol sa darating na hatol laban sa bayang puno ng pag-aalinlangan. Basahin po natin ang unang talata at tunghayan ang mga mensaheng ipinagkaloob ng Panginoon sa kanyang lingkod na si Ezekiel, na ganito po ang kanyang sinabi. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, ang ganitong uri ng pahayag at panimula ng kanyang sinabi ay lubhang napakahalaga. Binibigyang diin ni Propeta Ezekiel na ang mga mensaheng nagmumula sa kanyang bibig ay mga salita ng Diyos, hindi ito bunga ng sariling mga kuro-kuro at haka-haka, kundi mula sa Panginoon. Kung babasahin po natin ang buong kabanata, matutuklasan natin na ang makalimang ulit na pagpapahayag ng kataga sa kabanatang ito. Ito ay nagpapatunay na ang mensaheng ipinahayag ni Ezekiel ay hango sa kalooban ng Diyos at hindi sa mapaglarong isipan ng tao. Subalit ano ang paksa ng salitang dumating sa kanya? Basahin po natin ang ikalawang talata na ganito po ang kanyang sinabi. Anak ng tao, ikaw ay naninirahan sa gitna ng isang mapaghimagsik na sambahayan na may mga mata upang makakita, ngunit hindi nakakakita na may mga tenga upang makarinig, ngunit hindi nakakarinig sapagkat sila'y isang mapaghimagsik na sambahayan. Bagamat ang babala tungkol sa mapaghimagsik na bayan ay malinaw sa isipan ni Ezekiel, ngunit ang Panginoon ay patuloy sa pagpapaalala sapagkat maaring panghinaan ng loob ang propeta. Kung babalikan natin ang salitang ipinahayag ng Panginoon sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 29, talatang 4, mababasa po natin na sinabi ng Diyos, ngunit hindi kayo binigyan ng Panginoon ng isipang makakaunawa at ng mga mata na makakakita at ng mga pandinig na makakarinig hanggang sa araw na ito. Ang ibig sabihin, ang bayang Israel ay likas na mapaghimagsik sapagkat ang kanilang isip at puso ay bulag sa mga katotohanan tungkol sa Diyos. Mga kaibigan, ang katotohanan ito ay hindi lamang matatagpuan sa mga pahayag ni Ezekiel, kundi maging sa mga pahayag ng ibang mga propeta tulad ni Isaias at ni Jeremias. At bilang karagdagan, sa aklat ng mga gawa ay nagpapahayag ng katotohanan ito na mababasa po natin sa 28 kabanata, talatang 26 at 27 na ganito po ang sinabi. Pumaroon ka sa bayang ito at sabihin mo, tunay na inyong mapapakinggan, ngunit hindi kailanman maunawaan, tunay na inyong titignan, ngunit hindi nyo mamamasdan, sapagkat pumurol na ang puso ng bayang ito at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga at pumikit na ang kanilang mga mata. Baka sila'y makakita sa kanilang mga mata at makarinig sa kanilang mga tainga at makaunawa sa kanilang mga puso at magmalik loob at sila'y aking pagagalingin. Ang kawalang paniniwala at pagtitiwala ng marami sa kasalukuyan ay hindi bunga ng suliraning pagkaisipan. Ako'y naniniwala nang suliranin ay nasa puso ng tao sapagkat ang buhay at kalooban ng tao ay nasa sadlak sa kasalanan. Ang kasalanan ito ang nag-udyok sa kanya na lumayo sa Panginoon at gawin ang makasarili niyang pagnanais. Subalit ang Israel ay hindi gayon kadakila at makapangyarihan sa daigdig. Ang kanyang pagkakatawag ay dahil sa biyaya ng Diyos. Subalit, dahil sa kanyang kawalang pananampalataya, siya ay higit na naging kahabag-habag. Dahil dito, ang pangangaral na ginagawa ni Propeta Ezekiel ay hindi lamang sa pagsasalaysay ng talinghaga, kundi maging sa pagsasadula ng mensahe ng Panginoon. Ginawa niya ito upang makita ng bayan ang tunay nilang kalagayan sa harapan ng Diyos. Bilang halimbawa, ay basahin po natin ang sinabi dito sa 3-6 na talata sa kabanatang 12. Dahil dito, anak ng tao, maghanda ka ng daladalahan ng bihag. Habang maliwanag pa ang araw, ay pumunta ka sa pagkabihag na nakikita nila. Ikaw ay lalakad na gaya ng bihag mula sa iyong lugar hanggang sa ibang lugar na nakikita nila. Baka sakaling kanilang maunawaan ito. Bagaman sila'y isang mapaghimagsik na sambahayan, ilalabas mo ang iyong daladalahan sa pagkabihag. Ikaw ay lalabas sa hapon na kanilang nakikita na gaya ng mga tao na dapat lumayo sa pagkakabihag. Bumutas ka sa pader na nakatingin sila at lumabas ka sa pamamagitan niyon. Habang nakatingin sila, ay iyong papasanin ang daladalahan sa iyong balikat at dadalhin palabas sa dilim. tatakpan mo ang iyong mukha upang hindi mo makita ang lupa, sapagkat ginawa kitang isang tanda sa sambahayan ng Israel. Mga kaibigan, ang ganitong uri ng pagbibigay buhay sa minsahi ay tunay na nakakatawag pansin. Sinabi ko ito sapagkat karamihan sa mga bahay noong panahong iyon ay nasa tabi ng daan at maaaring ang bahay ni Ezekiel ay kabilang sa mga iyon. Marahil ay masasabi natin na ang pagsasadula ng gayong minsahi ay mapapansin ng lahat at magiging palaisipan sa kanila. Basahin po natin ang katanungang natanim sa isipan ng mga tao tungkol sa ginawa ni Ezekiel. Ganito pa ang sinasabi sa 8-12 talata. Kinaumagahan, dumating ang salita ng Panginoon sa akin na sinasabi, anak ng tao, hindi ba ang sambahayan ni Israel ang mapaghimagsik na sambahayan ay nagsabi sa iyo? Anong ginawa mo? Sabihin mo sa kanila. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Ang pahayag na ito ay tungkol sa pinuno ng Jerusalem at sa buong sambahayan ni Israel na nasa gitna nila. Sabihin mo, ako'y inyong tanda kung ano ang aking ginawa, gayon ang gagawin sa kanila. Sila'y patungo sa pagkabihag sa pagkakatapon. Ang pinuno na nasa gitna nila ay magpapasa ng kanyang daladalahan sa kanyang balikat sa dilim at lalabas. Bubutasin nila ang panir at lalabas doon. Siya ay magtatakip ng kanyang mukha upang hindi niya makita ang lupa. Sa panahong ito, ang haring si Sedekias ay nananatiling nakaupo sa trono ng Jerusalem. Samantalang ang mga bulaang propeta ay patuloy sa kanilang mapanlinlang na mga minsahi na nagsasabi ng ganito. Masdan ninyo, si Nebuchadnezzar ay makalawang ulit na pumaroon sa Jerusalem upang gawing bihag ang marami. Subalit masdan ninyo ang lunsod at ang templo ay nananatiling nakatayo at maging ang hari ay buhay. Dahil dito ay huwag kayong mabahala. Subalit ang pahayag ni Ezekiel ay naiba sa pag-akala ng marami, sapagkat sangayon sa kanya, ang lahat ng mga bagay na inyong nakita sa akin ay larawan ng masalimuot na kalagayan na magaganap sa Jerusalem. Maging ang hari na nag-aakalang siya ay tuso ay lilisan sa lunsod na hindi man lamang makikita ang lupa na kanyang daraanan. Mga kaibigan, ang mga propesiyang ito ay nagkaroon ng tumpak na katuparan sa 25 kabanata ng 2 Hari, 1-7 talata. Ang dahilan kung bakit hindi nakita ni Sedekias ang kanyang dinaraanan ay dahil sa dinukit ni Nebuchadnezzar ang kanyang mga mata bilang kaparusahan sa kasunduan na kanyang nilabag. Nakalulungkot makita at malaman sa tagpong ito na ang paganong hari ang siyang sumunod sa kanilang kasunduan. Samantalang ang hari na namumuno sa bansang nagtataglay ng banal na kasulatan, ang siya pang nangahas na sumuway at sumira sa kasunduan. Ang kawalang katapatan ng mga taong nagsasabing sila ay mga mananampalataya ni Kristo ang malubhang sakit sa kasalukuyan na lumalaganap sa mga simbahan. Sapagkat hindi lahat ng masipag na kaanib ng simbahan ay may mabuting pangalan sa harap ng tao. Sapagkat tulad ni Sedekias, ang iba ay walang paninindigan. Ang mga pahayag na nagmula sa bibig ni Propeta Ezekiel ay tulad ng mapait na gamot na mahirap lunukin. Ito ay sapagkat mas pinaniniwalaan ng mga Israelita ang matamis na pananalita ng mga bulaang propeta. Gayunman, sa kabila ng lahat ng ito, sinasabi sa 17-19 na talata ang ganito. Bukod dito, yung salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, anak ng tao, kainin mo ang iyong tinapay na may panginginig at inumin mo ang iyong tubig na may pangangatal at may pagkatakot at sabihin mo sa mga mamamayan ng lupain. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos tungkol sa mga naninirahan sa Jerusalem, sa lupain ng Israel. Kanilang kakainin na may pagkatakot ang kanilang tinapay. nanlulupaypay na iinumin ang kanilang tubig sapagkat ang kanyang lupain ay mawawala ng lahat nitong laman dahil sa karahasan ng lahat ng naninirahan doon. Minsan pa ang salita ng Panginoon ay dumating kay Propeta Ezekiel na nagsasabi ng panibagong gawain na dapat sundin. Sa pagkakataong ito, ilalabas ni Ezekiel ang hapagkainan sa gitna ng daan at maupo roon nanginginig kumain. Ito ay tanda ng darating na tagutom na magaganap sa Jerusalem. Ang mga tao ay manginginig sa takot, sa pagkawasak at sa gutom. Muling nagpakita si Ezekiel ng pambihirang pahayag na nagahari sa isipan ng bayan. Ganito naman po ang ating mababasa sa 22 at 23 talata dito sa kabanatang 12 sangayon sa sulat ni Propeta Ezekiel. Ang anak ng tao, ano ang kawikang ito na meron katungkol sa lupain ng Israel na sinasabi? Ang mga araw ay tumatagal at ang bawat pangitain ay nawawalang kabuluhan. Kaya't sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, wawasakin ko ang kawikang ito at hindi na gagamitin pang kawikaan sa Israel. Ngunit sabihin mo sa kanila, ang mga bagay ay malapit na at ang katuparan ng bawat pangitain. Nais pong ipaunawa ni Ezekiel na ang Diyos ay naging matiyaga sa paghihintay. Subalit sa pagkakataong ito, ang pagkabihag ay papalapit na at ang Panginoon ay hindi na makapaghihintay. Basahin po natin ang kanyang sinabi dito sa talatang 28. Kaya't sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi na magtatagal pa ang aking mga salita, kundi ang salita na aking sasalitain ay matutupad, sabi ng Panginoon. Merong mga naniniwala na ang darating na panahon ay mas higit na mabuti kaysa kasalukuyan. Subalit mga kaibigan at mga kapatid, kung meron mang magandang bagay na magaganap sa hinaharap, yun ay ang katotohanang kukunin ni Kristo ang Iglesia upang makasama sa kalangitan. Ang sanglibutan ito ay hindi magiging kaaya-aya sapagkat sangayon sa mga natatalang kasaysayan, ang tao ay nagkaroon lamang ng 200 o 300 taon ng kapayapaan na alinsunod sa kanyang sariling pananaw. Nagpapatunay ito na ang tao ay walang kakayanan sa paglikha ng bagong daigdig na ayon sa kanyang inaakala. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay dadako sa 13 kabanata dito sa sulat ni Propeta Ezekiel. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga propesiya laban sa mga bulaang propeta at mga propetesa. Ang kabanatang ito ay nagpapaalala sa akin ng mga samahan na tinaguri ang kulto sa lipunan. Kung mapapansin po natin, kung minsan ay mga babae ang nagiging masigasig na namumuno sa mga samahang ito at hindi lamang bahagi kundi kadalasan ay mga pinuno at mga tagapagtatag. Basahin po natin ang 1 hanggang 3 talata at pakinggan natin ang mga mensaheng patuloy na tinanggap ni Ezekiel mula sa Diyos. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, anak ng tao, magsalita ka ng propesiya laban sa mga propeta ng Israel na nagsasalita ng propesiya at sabihin mo sa kanila na nagsasalita ng propesiya mula sa kanilang sariling isipan. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Kahabag-habag ang mga hangal na propeta na sumusunod sa kanilang sariling espiritu at walang nakitang anuman. Ang malaking suliranin na naganap sa lungsod ay ang pagkakaroon ng mga propetang nagpapahayag ng mga bagay mula sa pansariling kuro-kuro at haka-haka. Tungkol sa bagay na ito, idinadalangin ko na kahabagan nawa ng Diyos ang mga tumatayo na naghahayag ng mga sariling kuro-kuro lamang at hindi ng makatotohanan ng salita ng Diyos. Ngunit nais ko pong maging malinaw sa lahat na ang pagpapaliwanag ng banal na kasulatan ay hindi ganap sapagkat ako man marahil ay meron ding mga kahinaan at mga pagkukulang. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, nais kong malaman ninyo na ako ay nagsusumikap na maipahayag ang banal na kasulatan sa tamang angkop at kapahayagan, sapagkat hindi ko nais na matulad sa mga propetang tinutukoy ni Ezekiel na nagpapahayag ng mga propesiya na mula sa kanilang sariling pag-iisip. Sila ay nagsasabi ng mga bagay na kaakit-akit sa pandinig ng marami at maiwasan lamang ang katotohanan na ang tao ay makasalanan. Sang-ayon sa mga propetang ito, ang lahat ay mabuti sa Jerusalem, walang dapat ikabahala. Subalit bilang lingkod ng Panginoon, ano ang dapat gawin ni Propeta Ezekiel? Basahin po natin ang kanyang sinabi sa 17 at 18 talata. At ikaw, anak ng tao, humarap ka laban sa mga anak na babae ng iyong bayan na nagsasalita ng propesiya mula sa kanilang sariling isipan at magsalita ka ng propesiya laban sa kanila. At iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, kahabag-habag ang mga babae na nananahi ng mga bendang para sa pulsuhan at nagsisigawa ng mga lambong na para sa ulo ng mga taong may iba't ibang sukat upang manghuli ng mga kaluluwa. Huhulihin ba ninyo ang mga kaluluwa ng aking bayan at hahayaang buhay ang ibang kaluluwa para sa inyong pakinabang? Sapagkat ang mensahe ng mga bulaang propeta at propetesa ay mapanganib, kinakailangang harapin ni Ezekiel ang mga kababaihang ito upang ipahayag ang mensahe ng Panginoon. Ganito po ang sinabi ng Diyos, ikaw, anak ng tao, humarap ka laban sa mga anak na babae ng iyong lupain at nagsasalita ng propesiya mula sa kanilang sariling isipan. Sa 10th kabanata ng Genesis talatang 8, sinabi ng banal na kasulatan na si Nimrod ay naging makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon at hindi lamang ng mga hayop kundi maging ng kalooban ng tao. Ito ang uri ng katangiang makikita natin sa mga kulto. Ang kanilang mga pinuno ay mapanghikayat at tila mga alagad ng katotohanan. Pakinggan po natin ang pahayag na nasusulat sa unang talata ng 2 kabanata ng 2 Pedro laban sa mga bulaang propeta at guro. Ganito po ang sinabi, ngunit may lumitaw ding mga bulaang propeta sa gitna ng sangbahayan. Kung paanong sa inyong magkaroon ng mga bulaang guro na palihim na magpapasok ng mga nakapipinsalang turo, itakwil nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na nagdadala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkapuksa. Bagamat ang mga bulaang propeta sa kasalukuyan ay nadadamtan ng mga modernong kasuotan at nahayag sa mga sikat na pahayagan, radyo at telebisyon, ang diwa ng kanilang mga gawain sa pamamagitan ng panguhula, espiritismo at iba pang kaparaanan ay hindi nagbabago. Ito ay patuloy pa ring mapanganib at kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, sapagkat ang Panginoon ang nagsabi, kahabag-habag ang mga babae na nananahi ng mga bendang para sa pulsuhan at nagsisigawa ng mga lambong na para sa ulo ng mga taong may iba't ibang sukat upang manghuli ng mga kaluluwa. Sa madaling salita, ang mga propetesang ito ay gumagawa ng mga anting-anting at mga agimat na ilalagay sa isang bahagi ng katawan na pinaniniwala ang magsisilbing kapangyarihan laban sa panganib at kaaway. Ngunit hugit sa lahat, nakalulungkot malaman na ganitong diwa ng kabulaanan ay laganap na rin sa mga relihiyon ngayon. Makikita po natin ito sa mga bagay na kunyari ay nagtataglay ng kapangyarihan, sapagkat ayon sa kanila, ito ay kanilang ipinapanalangin at sino mang maglagay nito ay pagpapalain. Mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig, ang ganitong uri ng mga panlilinlang sa mga simbahan at relihiyon ay hindi bago sa kasaysayan. Kaya noong ipahayag ni Ezekiel ang mga mensaheng laban sa mga katuroang ito, mahalagang maging malinaw sa atin na ang mga salitang iyon ay mula sa Diyos. Hindi natin kailangang lumapit sa mga taong nagsasabing nalalaman nila ang ating kinabukasan. Iisa lamang ang pinanggalingan ng ating buhay at iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo sapagkat siya ang tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang iyong higit na kailangan ay dalisay na katotohanan na nagmula sa salita ng Diyos, katotohanang maghahatid sa iyo sa pananampalataya kay Kristo Jesus na siyang iyong tangi at nag-iisang tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Minsan pa, dakilang Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo at dumudulog. Taglay po namin ang taus-pusong pagpapasalamat at pagpupuri sapagkat kami ay patuloy mong ginagabayan. At sa oras na ito, Panginoong Diyos, ay aming pong idinadalangin at itinataas sa iyong mga kamay ang aming bansa. Nakikita mo, Panginoong Diyos, ang maigpit na pangangailangan. Dalangin po namin na kumilos ka sa buhay ng mga nanunungkulan, na magkaroon sila ng katapatan sa paglilingkod upang sa gayon o Ama magkaroon ng tunay na pagkagising na espiritual dito sa aming bansa. Gayun din, Panginoon, sa mga kaibigan at mga kapatid, marahil sila ay may sakit at may dinaramdam. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, ang kagaling at lunas ng kanilang mga karamdaman sapagkat Ikaw ang Diyos naming buhay, nakakaalam ng aming mga pangangailangan. Gayun din, dakilang Diyos, itinadalangin ko po, Ama, ang mga kaibigan at mga kapatid na nanga sa loob ng bilangguan sa oras na ito. Marahil sila ay nalulungkot, subalit, Panginoon, Ikaw ang dakilang Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Magkakaroon sila ng kalayaan, Panginoon Diyos, kung sila lamang ay mananalig at mananampalataya sa iyo. Gayun din sa mga tahanan na mga hindi nagkakaunawaan, dalangin ko po, Panginoon Diyos, na pasukin mo sila. Ikaw ang makita nila at madama upang magkaroon ng pagkakasundo at kapayapaan. Kami po'y umaas at nananalig na ang lahat ng ito'y tutugunin mo sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin sa banal mong pangalan. Amen.
Ang puso ko'y panatag sa buhos ng ulan, hindi napapagabag dahil ika'y nandiyan. Sa init ng pag-ibig mo ako'y mananahan hanggang matapos ang ulan. Pagsubok at pagluhay katulad ng bagyo, hindi nababahala, kita'y kapiling ko. Payong kitang masusukuban magpakailanman Jesus, ika'y nandiyan sa init.